რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს რუსეთის ანექსიის საწინააღმდეგო გეგმაზე ფიქრობს.
განსაკუთრებით არცერთი დახურული თუ ღია შეხვედრა დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, იქაური საზოგადოების წარმომადგენლებთან, იქაური საზოგადოებრივი ავტორიტეტის სიტყვას მნიშვნელოვანია ვენგურ გაღმა. და ესე ყველაზე კარგი წინანდების ჰაერში სროლად კი შეიძლება სულიერ ფუჩი და ამავე აღმოჩნდეს.
დღეს მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მაღალი საფეხური ავტომატურად აღნიშნავს, რომ უკვე მიღწეულია კეთილდღეობის მაღალი ხარისხი. უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში თუკი ამსგავსი პოლიტიკა გაგრძელდება საკმარისად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, შესაძლებელია ეკონომიკური კეთილდღეობისგან უფრო მაღალი, უფრო სწრაფი ნაბიჯებით წინ წასვლა.
ვისაუბრებთ ომბუდსმენის ვიზიტზე აჭარაში.
საქართველოს სახალხო დამცველი ბათუმში 17 ოქტომბერს ჩამოვიდა ერთი კონკრეტული დაპირებით, რომ ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე მუსლიმთა პანსიონთან 10-15-16 სექტემბერს მომხდარ ინციდენტზე მხარეთა მოსაზრებებს მოისმენდა და ამასთან მათ მოლაპარაკებების დაჩქარებისკენაც მოუწოდებდა.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებს. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა კონკრეტულ ქმედებებს დაუპირისპირებს საქართველოს რუსეთის მიერ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას. კონკრეტული წინადადებების შემუშავება უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომის ფარგლებში დაავალა სახელმწიფო უწყებებს პრემიერ-მინისტრმა. არ გამართლდა საზოგადოების მოლოდინი, რომ ცნობილი გახდებოდა აფხაზი თანამოქალაქეებისთვის შესათავაზებელი იდეის შინაარსი. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
რამდენიმე საათიანი მსჯელობის შემდეგ უსაფრთხოების საბჭოს გაფართოებული სხდომის ძირითადი შედეგი საბჭოს მდივანმა შეაჯამა. როგორც მინდია ჯანელიძე მოთხრა, მედიის წარმომადგენლებს რუსეთსა და აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულების გაფორმების სამზადისთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა სახელისუფლებო სტრუქტურებს საგანგებო დავალება მისცა.
უახლოეს დღეებში უნდა წარმოადგინონ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. ეს გულისხმობს როგორც საგარეო აქტივობებს, ისე ასკოთ სხვა მიმართულებით აქტივობებს. ყველა ის საერთაშორისო მექანიზმი, ყველა ის მექანიზმი ზოგადად, რაზეც ჩვენ ქვეყანას ხელი მიუწვდება, გამოყენებული იქნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად.
წინასწარი ინფორმაციით, სწორედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე გაგრძელდება პრაღის ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს ხვდებიან საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. სწორედ ორიოდე დღის წინ გამართული ასეთი შეხვედრის ფარგლებში დაადასტურა კარასინმა მოსკოვის მტკიცე განზრახვა მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება გააფორმოს აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკასთან. გავახსოვნოთ, რომ ამ ხელშეკრულების შინაარსმა შეშფოთება გამოიწვია არამხოლოდ თბილისში, არამედ სოხუმშიც. სუვერენიტეტის დაკარგვის საფრთხეების გამო ბოლო ინფორმაციით სამუშაო ჯგუფი ადგილობრივ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში ხელშეკრულების ახალი პროექტის შემუშავებით არის დაკავებული, რაც დიდი ალბათობით რუსეთის უკმაყოფილებას გამოიწვევს. პარალელურად კითხვის ნიშნები უკავშირდება რუსეთ-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს. საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტები კვლავაც თვლიან, რომ აბაშიძე-კარასინის შეხვედრების ფორმატი უნდა გაუქმდეს. აფხაზეთის ტერიტორიის ანექსიის გეგმის ფონზე პრაღის ფორმატის გადახედვასთან დაკავშირებით გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობაა მართულ კოალიციაშიც. ამის შესახებ მოსაზრებები უკვე გამოთქმული ჰქონდათ მაგალითად უმრავლესობის წარმომადგენელ დებულად თედო ჯაფარიძეს და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს ირინა იმერლიშვილს. 18 ოქტომბერს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს არხი თავის რესურსს წურავს, თუმცა უსაფრთხოების საბჭოს ხდომამდე გაკეთებულ ამ განცხადებას საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ შედარებით სხვა ტონალობის განცხადება მოჰყვა.
ზურაბ აბაშიძე რჩება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენლად რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. შემდგომი შეხვედრას გამართვის საკითხი, როგორც ასეთი დღეს დღის წესრიგში არ დგას, მაგრამ ეს შეხვედრა გამართება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისგან გამომდინარე.
საზოგადოების დიდი ნაწილი მოელოდა, რომ 18 ოქტომბერს უსაფრთხოების საბჭოს სხდომის დასრულების კვალდაკვალ გახმა ურდებოდა პრემიერ-მინისტრის იდეა, რომლის არსებობის შესახებაც ის რამდენიმე დღის წინ მედიის წარმომადგენლებთან ლაპარაკობდა.
მე ვაპირებ, მე მაქვს იდეა აფხაზებთან მიმართებაში. მე ძალიან ბევრს ვფიქრობ მათ ბედზე და ზოგადად მათ მომავალზე, როგორც ჩვენს მოძმეებზე და ჩვენს ძმებზე. თუმცა მე მანამდე თავში ვიკავებდი ამ იდეის საჯაროდ გაჟღერებისგან, ვინაიდან მე ჯერ მსურს რომ უსაფრთხოების კაბინეტის ფორმატში და გუნდში მოხდეს ამ თემის, ამ იდეის განხილვა და ხოლმე ამის შემდეგ გახდება, თუ საჯარო ჩავთვლით, გახდება საჯარო.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით კონკრეტულად არაფერია ცნობილი და პრემიერის იდეა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გახმაურდება, პროცესის შედეგიანობაში უკვე ეჭვიეპარება ანალიტიკოსების ერთ ნაწილს. მაგალითად, როგორც ირაკლი ტაბლიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეთავაზების წარმატებისთვის შესაბამისი ნიადაგი არ არის მოსინჯული და მომზადებული.
მიუღებელი იქნება დეფაქტო ხელისუფლებისათვის და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის აფხაზეთში. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათ მეტი გარანტიები აქვთ მიღებული რუსეთისაგან, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი ხვდება, რომ რუსეთი ფაქტობრივ ანექსიას ახდენს ამ ტერიტორიისა, მაგრამ ესეც არ არის თავარი. უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არანაირი ანალიზი არ აქვს იმისა, რეალურად როგორ აღიქვას თუნდაც ყველაზე კარგ წინადადებას აფხაზური საზოგადოება და დეფაქტო ხელისუფლება. ჩვენ არ ჩავიტარები არცერთი დახურული თუ ღია შეხვედრა დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, იქაური საზოგადოების წარმომადგენლებთან, იქაურ საზოგადოებრივ ავტორიტეტების სიტყვას მნიშვნელოვანია ენგურ გაღმა. და ესე ყველაზე კარგი წინადადების ჰაერში სროლად კი შეიძლება სრულად ფუჭი და ამაო აღმოჩნდეს.
მაშინ, როცა რუსეთის საქართველოს განუყოფელი ნაწილის აფხაზეთის ანექსიას გეგმავს და საქართველოს არსენალში ბევრი ბერკეტი არ მოეძებნება, ირაკლი ტაბლიაშვილი ერთადერთ გამოსავლად მიიჩნევს ყვირილს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მოსაპყრობად. მისი აზრით, ამ პროცესში აქტიურად ჩაბმა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის გარდა საქართველოს თითეულ მოქალაქეს ევალება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგდოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლახან გამოქვეყნდა ანგარიში ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 2014, რომელსაც ყოველწლიურად ამზადებს ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია ფრეიზერ ინსტიტუტი. კვლევის თანახმად, საქართველომ 25 ადგილიდან მე-16-ზე გადაინაცვლა და ყველაზე თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში პოზიციები გაიმყარა. აქვე აღსანიშნავია, რომ რეიტინგი ეყრდნობა 2012 წლის ეკონომიკურ მონაცემებს და მასში ჯერ არ შესულა 2013-2014 წლების მონაცემები საქართველოში განხორციელებული ცვლილებები. საქართველოში ეკონომიკური თავისუფლების გაუმჯობესების შესახებ კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
ყოველწლიური კვლევა ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 152 ქვეყანას შეეხება და 5 ძირითად კრიტერიუმს ეყრდნობა. ესენია: მთავრობის ზომა, რომელიც სამთავრობო ხარჯების მოცულობას ასახავს, საკუთრების უფლების დაცულობა და სასამართლო, ჯანსაღი ფულადი პოლიტიკა, საგარეო ვაჭრობის თავისუფლება, კრედიტების, დასაქმებისა და ბიზნესის რეგულაციები. ეს ხუთი კრიტერიუმი 50 ქვეპუნქტს აერთიანებს, რომელთა მიხედვით განისაზღვრება ეკონომიკური თავისუფლება მთელს მსოფლიოში. წლევანდელ რეიტინგში საქართველოს პოზიცია საგრძნობლად გაუმჯობესდა და მან მე-16 ადგილი დაიკავა. იმის შესახებ, თუ რამ განაპირობა საქართველოს წინსვლა, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე საუბრობს.
გამოჯობესება ძირითადად სახელმწიფოს სიდიდის პარამეტრებს ეხება ამ ბოლო წლებში. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის შედეგი საკმაოდ საინტერესო პროცესის, რომელსაც ქვია პრივატიზება, ანუ სახელმწიფოს ძილის შემცირება საკუთრებაში ზოგადად. ასევე იმ წლისთვის, 2012 წლისთვის იყო აღებული გეზი იმისკენ, რომ სახელმწიფო ხარჯები შემცირებული იყო კლიენტ შიდა პროდუქტთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანი გამოჯობესება იყო ასევე სამართლებრივი სისტემის მიმართულებით. მეტნაკლებად გამოჯობესდა სასამართლო დავებში კერძო პირების ინტერესების დაცვა.
პაატა შეშელიძე ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმ მცირე გაუმჯობესებაზეც, რომელიც 2012 წელს საგადასახადო დავების განხილვასა და გადაწყვეტის სისტემას ახასიათებდა. საქართველოს ინდექსის ზრდაზე იმოქმედა მონეტარული პოლიტიკისა და ინფლაციის საკითხის მოწესრიგება და რეგულაციების შემცირებამაც. შესაბამისად, საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ქულა 7.61 მიასედიდან 7.73 მიასედამდე გაიზარდა. ამ ცვლილებამ, რომელიც მიასედებში გამოიხატება, გამოიწვია ის, რომ საქართველომ გაუსრო ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ესტონეთი, გერმანია, იაპონია და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში ამ ქვეყნების უკან ჩამოტოვება და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დიდ ბრიტანეთთან მიახლოვება? ამ სიახლოვისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ურთიერთკავშირის შესახებ ბაატა შიშელიძე საუბრობს.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მაღალი საფეხური ავტომატურად აღნიშნავს, რომ უკვე მიღწეულია კეთილდღეობის მაღალი ხარისხი. უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში, თუ კი მსგავსი პოლიტიკა გაგრძელდება საკმარისად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, შესაძლებელია ეკონომიკური კეთილდღეობისგან უფრო მაღალი, უფრო სწრაფი ნაბიჯები წინ წასვლა. მაგალითად, ამ რეიტინგს ლიდერობს ჰონგ-კონგი და სინგაპური. ორივე ეს ქვეყანა 50 წლის წინ საკმაოდ ღარიბი და ერთის შეხედვით უპერსპექტივო იყო. მაგრამ დღეს ეს ქვეყნები ლიდერობენ მსოფლიოს ეკონომიკური კეთილდღეობის ხარისხით, ეს თუ მოსახლეზე შემოსავლის ოდენობით.
ბაატა შეშელიძე აღნიშნავს, რომ ჰონგ-კონგსა და სინგაპურს სიღარიბიდან გამოსვლა და კეთილდღეობის მაღალი დონის მიღწევის საშუალება მისცა ეკონომიკური თავისუფლების განუხრელმა ერთგულებამ. ჰონგ-კონგისა და სინგაპურის მსგავსად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში წელს ლიდერობის შენარჩუნება ვერ შეძლო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა და 2012 წლის მონაცემების მიხედვით მათი რეიტინგი ოდნავ გაუარესდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის ბაატა შეშელიძის აზრით, ამგვარი უკუსლა ძლიერი ქვეყნების კეთილდღეობაზე სწრაფად არაისახება.
როდესაც მილიარდერი ხარ და კარგავ რამოდენიმე მილიონს, შეიძლება ეს არ შეგეტყოს და მაინც კარგად ცხოვრობდე და წარმატებული იყო. მაგრამ როდესაც ხარ დამოკიდებული ოლდგური ხელფასზე და იმის ხელფასის ნახევარი გაკლდება, მაშინ დიდი არის პრობლემა და განსხვავება. აი ასეც უნდა შეხედოთ ამ სიტუაციას. თუ კი ამერიკა იუარესებს პოზიციას, მას ჯერ კიდევ აქვს რესურსები და ეს არის რამოდენიმე წლის პოლიტიკის შედეგი, რომ გაუარესდა, იმიტომ რომ შეიძლება შეიცვალოს და ის კეთილდღეობა რაც არის, არც დაიკარგოს ასე მალე.
თუმცა კი არსებობს ვენესუელის მაგალითიც, როდესაც ეკონომიკური თავისუფლების ყოველწლიურმა გაუარესებამ ეს ქვეყანა რეიტინგის უკანასკნელ ადგილზე გადაისროლა. ბაატა შეშელიძის აზრით, ეს შემთხვევა თვალსაჩინოს ხდის იმ შედეგს, თუ რა შეიძლება მოხდეს ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის განუხრელ ზრდას. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის აზრით, საქართველოში სწორედ ბიუროკრატიის ზრდისა და სახელმწიფოს მოცულობის ზრდის ტენდენცია შეიმჩნევა.
კოლეგა კიდე ერთხელ გამომერე 2012 წელს ეხება და თუ კი ჩვენ წინას შევფასებთ 2013 და 14 წლების მონაცემებს, ვფიქრობ რომ რეიტინგში ჩვენ გვექნება გაუარესება იმის გამო, რომ ჯერ ერთი გადასახადები არ შემცირდა და აქციზი გაიზარდა, საშემოსავლო არ შემცირდა და აქციზი გაიზარდა, მთელი რიგი რეგულაციები შემოვიდა, სახელმწიფო ვალდებულებები გაიზარდა, პრივატიზება თითქმის შეჩერებულია, სახელმწიფო სტილი კლიენტში და პროდუქტში გაიზარდა, ჯამში ჩვენ გვაქვს სურათი, რომ ამ კვლევის მეთოდოლოგიის მიხედვით ამ პოზიციებში იქნება გაუარესება.
ექსპერტების შეფასებით, ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველოში მიმდინარე ეტაპზე არსებულ ვითარებას ყველაზე ნათლად ასახავს უცხოელი ინვესტორების ინტერესის კლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში 151 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენდა. ეს ბოლო 8 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Look behind you.
გამოგდოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ბათუმში 17 ოქტომბერს იმყოფებოდა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. ის სრულიად საქართველოს მუფტს ჯემალ პაქსაძეს და მუსლიმ მრევლს შეხვდა. შეხვედრა ორი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა სახალხო დამცველის ბათუმის ოფისში დახურულ კარს მიღმა. მისი დასრულების შემდეგ სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ მან მუსლიმი მორწმუნეების მხრიდან ქობულეთში მომხდარი ინციდენტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღო. სახალხო დამცველის ოფისი აღნიშნული საკითხის შესწავლას განაგრძობს. ჯემალ პაქსაძის განმარტებით 16 ოქტომბერს სამუფთოს წარმომადგენლები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ხარიბაშვილს შეხვდნენ. მუფთის ინფორმაციით შეხვედრაზე პრემიერი არსებულ ვითარებას უფრო დეტალურად გაეცნო. ამ საკითხზე გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
საქართველოს სახალხო დამცველი წუხლს გამოთქვამს, რომ ქობულეთის პანსიონთან დაკავშირებით გამოძიება გაჭიანურებულია და ადეკვატური არ არის. უჩა ნანუაშვილმა გულისკევილი ბათუმში ყოფნისას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესაც გაუზიარა და მოგვიანებით მედიასაც. მან აღნიშნა, რომ მოსაზრებებს რეკომენდაციის სახით შეაჯამებს და უწყებებს გადაუგზავნის. სწორედ ამის შემდეგ ელოდება ადეკვატურ რეაგირებას.
ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია დავაფიქსირეთ. ერთის მხრივ მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოძიება დასრულდეს ძალიან მალე და რეალურად მიეცეს სწორი რეაგირება იმ სამწუხარო ინციდენტს, რომელიც მოხდა. და გამოძიება სამწუხაროდ დღემდე გაჭიანურებული არის და ადეკვატური ჩემს აზრით არ არის ის სასჯელი, რომელიც მოხდა მიცდეთ.
საქართველოს სახალხო დამცველი ბათუმში 17 ოქტომბერს ჩამოვიდა ერთი კონკრეტული დაპირებით, რომ ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე მუსლიმთა პანსიონთან 10-15-16 სექტემბერს მომხდარ ინციდენტზე მხარეთა მოსაზრებებს მოისმენდა და ამასთან მათ მოლაპარაკებების დაჩქარებისკენაც მოუწოდებდა.
ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ სახელმწიფო უწყებებთან მივიტანოთ ის გულისტკივილი, რაც მათ გააჩნიათ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაცანით ასევე ჩვენი მუშაობა, რომ ჩვენ ვითხოვთ და გვაქვს ჩართული ვართ ასევე იმ პროცესში, რომ მოხდეს გამოძიება კონკრეტული ინციდენტების. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ დიალოგი არსებობდეს და სახელმწიფომ მაქსიმალურად ეცადოს ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც გარანტირებული არის აღსარებლობის თავისუფლება, ყველა ადამიანს მიეცეს მისი რეალიზაციის შესაძლებლობა.
ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე მუსლიმთა პანსიონთან 10 სექტემბერს ინციდენტი მოხდა. ადგილობრივებმა პანსიონის შესასვლელთან ღორი დაკლეს. პირუტყვის თავი კი პანსიონის კარზე დაამაგრეს. ამის შემდეგ 15 სექტემბერს, როდესაც პანსიონში სწავლა უნდა განახლებულიყო, საპროტესტო აქცია ისევ გამართეს ადგილობრივებმა. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით უჩა ნანუაშვილმა პირველადვე მოითხოვა, რომ სამართლა დამცავებს უფრო მეტად ემოქმედა და გამოძიება დაჩქარებულიყო. არჩილ ხაბაძე 17 ოქტომბერს შეხვდა უჩა ნანუაშვილს და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა დახურულ კარს მიღმა საუბარი. ამ შეხვედრის შემდეგ არჩილ ხაბაძე მედიასთან განაცხადა, რომ მან დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა უჩა ნანუაშვილს და აუხსნა ის ვითარება, რაც დღეს ქობულეთში არის.
პატრულა მიღებული ამ შეხვედრაზე არისო, იყო მოსაზრებების გაზიარება, იყო ჩვენი პოზიცია მთავრობის ამ შემთხვევაში. მე გავაცანე ბატონო ჩას ამ ეტაპზე არსებული სიტუაცია, ჩვენი მოსაზრებები, მოლაპარაკებების და შეხვედრების შედეგად თუ რა გვაქვს ამ შემთხვევაში პოზიციები და ვფიქრობ, რომ ისე წარმართება, როგორც ორივე მხარისთვის მთავრობა, თქვა მუსლიმური თემი და მოსახლეობა, მეზობლებიც არის სამივე მხარისთვის. იყოს მისაღები და მოხდეს კონსენსუსი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მან ამ საკითხთან დაკავშირებით არამხოლოდ უჩა ნანუაშვილს, არამედ პრემიერ-მინისტრსაც ბათუმში ყოფნის დროს 16 ოქტომბერსაც ესაუბრა. ამ შეხვედრას არამხოლოდ არჩილ ხაბაძე და პრემიერ-მინისტრი ესწრებოდა, არამედ მუსლიმ მრევლთა ერთი ნაწილიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 16 ოქტომბერს ბათუმში საქართველოს მუფტს ჯემალ პაქსაძესა და მუსლიმებს შეხვდა. ქართველი მუსლიმები ქობულეთში მუსლიმური პანსიონის ფუნქციონირებისა და ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის დაწყების საკითხზე პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას ელოდნენ. კონკრეტული არაფერი გამოკვეთილა, ჩვენ გავაცანით ჩვენი პრობლემები და ველოდებით პრემიერის ბოლო დასკვნას. იმედი მაქვს, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, განაცხადა საქართველოს მუფტმა ჯემალ პაქსაძემ.
ხოდამ ცოტა ბატონ უჩა ნანუაშვილთან ასევე წუხელ შეხვედრა ქონდა დაახლოებით 20-ციანი ჩვენი გუნდით, ესე იგი ყველა საქართველოს ყველა კუთხის მუფტი სადაც ის პრობლემები აღვსენით, რომელიც არა მარტო მეჩეთი, არამედ კიდე არსებობს სხვადასხვა პრობლემები, რომელიც არის მოსაგვარებელი. ბატონ უჩასთან არაერთი შეხვედრა ჰქონია, იგივე ფაზაში, შესწავლის ფაზაში საკითხები, რომელიც იქნება მოგვარებული და გადაწყვეტილი და ველოდებით. კონკრეტულად არც ერთი თემა ამ ეტაპისთვის არაა გადაწყვეტილი. არის შესწავლის თემები, რომლებიც ასევე იგივე როგორც აკვირდა ბატონმა პრემიერმა, უახლეს ესე იგი დროში იქნება გადაწყვეტილი.
გაგრძელებს თუ არა ქობულეთში მუსლიმური პანსიონი ფუნქციონირება, სამ კითხვაზე პასუხს ორგანიზაცია ქართველ მუსლიმანთა ურთიერთობის თავმჯდომარე რამაზ კაკალაძე სწორედ ამ შეხვედრაზე ელოდა. წინა კვირას გაკეთებულ კომენტარში ის აცხადებდა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება პრემიერს 20 ოქტომბრამდე უნდა მიეღო. თუმცა რამაზ კაკალაძემ 18 ოქტომბერს უკვე განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული ჯერჯერობით არ არის. მუსლიმურ პანსიონთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ შეცვლა მათი მხრიდან. ისინი ფიქრობენ, რომ ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე პანსიონი აუცილებლად უნდა გაიხსნას.
ალტერნატიულ ფარცე არა აზერ საუბარი, არც მედის საუბარი. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ის არის, რომ ჩვენ იქ გვაქვს შენობა და იმ შენობაში უნდა გაიხსნას სასალივეთი.
ამჟამად ქობულეთში პანსიონში სწავლა არ მიმდინარეობს და მხოლოდ ერთი ადამიანი მორიგეობს შენობაში. მუსლიმურ პანსიონში სწავლა 15 სექტემბერს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა სასაუბრის გახსნას ხელი ადგილობრივმა ქრისტიანმა მოსახლეობამ შეუშალა. მათი განცხადებით ქრისტიანულ დასახლებაში მუსლიმური პანსიონი არ უნდა ფუნქციონირებდეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პრესის მიმოხილვას, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ავიწყებთ გამოხმაურებით, რომელიც მოხვა რუსეთის პრეზიდენტის გაფრთხილებას ევროკავშირის მიმართ, რომ ზამთარში შესაძლოა შეფერხდეს ევროპისთვის გაზის მიწოდება. პრეზიდენტ პუტინის ამ განცხადებას, რომელიც მან ხუთშაბათ სერბიაში ვიზიტისას გააკეთა, გამოეხმაურა ჰოლანდიის გაზეთი ტელეგრაფი.
ექსპერტებს მეტად სადავოდ მიაჩნიათ პუტინს მართლაც ჰქონდეს ასეთი მუქარის ფუფუნება. საქმე ის არის, რომ რუსეთის ეკონომიკას ღრმა რეცესია ემუქრება, რაც ნაწილობრივ დასავლეთის სანქციების შედეგია. რუბლმა წელს თავისი ღირებულების 20%-ზე მეტი დაკარგა და რუსეთის ეკონომიკის დაღმასვლას ბოლო არ უჩანს, სანამ ნავთობის ფასი არ აწეულა. მაგრამ მზარდი ეკონომიკური პრობლემების მიუხედავად პუტინის პროპაგანდისტული მანქანა მთელი ძალით მუშაობს და ის, როგორც ჩანს, უშედეგო არ არის. 5-დან 3 რუსს ჯერ კიდევ ჯერა რომ რუსეთის ეკონომიკას სარგებელს მოუტანს სანქციები, რომლებიც ამ ქვეყანას დასავლეთმა დაუწესა.
კითხულობთ ნიდერლანდში გამომავალ გაზეთ ტელეგრაფში. ამავე თემაზე წერს ავსტრიის გამოცემა პრესეც.
ევროპას ჯერ არ მოუძებნია პასუხი შეკითხვაზე, როგორ უნდა გათავისუფლდეს რუსეთზე დამოკიდებულებისგან. თუმცა ოპტიმიზმი სუფევს ლოზუნგით: ჩვენი საცავები ნახევრად სავსეა და არა ნახევრად ცარიელიო. არადა 90%-ამდე სავსე გაზის საცავებიც კი არ არის იმის გარანტია, რომ ზამთარი დაგვინდობს. საამისოდ ჯერ ამინდის ღმერთებთან უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება, რაც იცის ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა ოტინგერმაც, რომელიც ამბობს, რომ მადლიერია ყოველი დღისთვის, რომელიც ზამთრის დადგომას აყოვნებს.
წერს ვენის ყოველთვიური პრესა. ახლა სხვა თემა. პარიზის მემარცხენე ლიბერალური ლიბერაციონი აუცილებლად მიიჩნევს ევროპის კოორდინირებულ დახმარებას აფრიკისთვის ებოლის ეპიდემიის შესაჩერებლად.
ზომები, როგორიცაა საფრანგეთის გადაწყვეტილებით საზღვრებზე ჩასატარებელი შემოწმებები, უსარგებლოა. ყველა ექსპერტი დაბეჯითებით ამბობს, რომ არც საფრანგეთს, არც ესპანეთს და არც შეერთებულ შტატებს არ ემუქრება ამ დაავადების გავრცელება. ებოლის მსხვერპლის უმრავლესობა ცხოვრობს სამ ქვეყანაში, რომლებიც აფრიკაში უღარიბესებს მიეკუთვნებიან. ჰუმანიტარული ორგანიზაციები მკაცრად აკრიტიკებენ კონტროლის უსარგებლო მეთოდებს. ერთადერთი აზრიანი ზომა იქნებოდა ევროპის კოორდინირებული მოქმედება, მაგრამ ევროპელები ისევ არაერთ სულოვნები და უსუსურები არიან.
ასე კრიტიკულად აფასებს ებოლის ეპიდემიის საწინააღმდეგო ზომებს პარიზში გამომავალი გაზეთი ლიბერაციონი. ბოლოს კი გამოხმაურებაზე, რომელიც მოხვა ბელგრადში 14 ოქტომბერს ჩატარებულ საფეხბურთო მატჩს. ეს იყო ევროპის 2016 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი სერბიასა და ალბანეთს შორის და ის ჩაიშალა ბელგრადის სტადიონზე მომხდარი ჩხუბის გამო. ბულგარეთში გამომავალი გაზეთი დუმა წერს.
სერბია-ალბანეთის საფეხბურთო მატჩი ჩვეული მიზეზებით არ ჩაშლილა. ხულიგნებს ახლა დიდი პოლიტიკა ჩაენაცვლა. საინტერესოა, როგორ გაართმევს თავს უეფა ამ სიტუაციას და ვის დასჯის. მით უმეტეს, რომ სკანდალი თვითონ უეფას მიერ იყო პროვოცირებული. რომელ გენიოსს მოაფიქრდა უეფაში კონტინენტის ორი დაუძინებელი მტრის ერთ ჯგუფში შეყვანა.
წერს ბულგარეთის გაზეთი დუმა, ხოლო ლონდონის ყოველთვიური გარდიანი დაასკვნის, რომ სერბიასა და ალბანეთს შორის საფეხბურთო ომი დამთავრდება ისე, როგორც ყველა ომი ბალკანეთში, აშკარა გამარჯვებულის გარეშე და უთანხმოებით იმის გარშემო, თუ ვინ დაიწყო ომი.
მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ გაგაცნეს უცხოეთის პრესა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Talking at doorways, and he's here to share the good news. Got a smile straight from the movies, where I look down at his shoes. There are holes, and they showed his toes, where I was left, the black is brown. Later on in the garage, I couldn't find my chainsaw. In the distance, I heard trees just falling down. I was underneath the city, I was riding around in trains. Fell asleep before Nassau Ave and I ended up in Maine. There were big tall trees and rocky coastline. The waves came in so wild. For all the natural beauty, there were still so many kids that were asking me for something that could help them to get high. We're all good, we're all bad. We're euphoric and we're sad. Well, rock away and check the tune. We're awake and we're aware. No confused and cold and scared. And the cross reminds us that he died for me and you. Welcome to the ocean with the Honolulu Blues. Joan Didion and Graham Greene said roughly the same thing. You bring your Jesus to the jungle, try to teach people to sing. All those hymns that you love, cause you learned them as a kid and they make perfect sense to you. There's a point in time when thousands die and you gotta maybe think that maybe Jesus isn't getting through. Freezing in the forest, there's no wood to heat the house. We took axes to the furniture, we pulled the floorboards out. There's animals scratching at the door, and they know we're gonna die. We're big tall trees and rocky coastline, the waves came in so wild. We're all wild, we're all free, we're all back from Tennessee. Souvenirs to prove that we were there. We're flying around in planes, riding around in trains, searching out those panoramic views. Walk up in the ocean with the Honolulu Blues. We're all good, we're all bad. We're euphoric and we're sad. We roll the rock away and shed the tune. We're awake and we're alarmed at the scar scratching your arm. The cross reminds us that he died for me and you. Woke up in Oahu with the Honolulu Blues.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ ყოველგვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Грач Берберян, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении. Из Баку Вахид Магирамов, глава департамента аграрной политики Центра экономических исследований. И из Тбилиси Лаша Долидзе, эксперт по сельскому хозяйству, представитель Всемирной продовольственной организации в Грузии. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке», как уже, наверное, поняли наши радиослушатели, мы будем обсуждать проблемы сельского хозяйства в странах Южного Кавказа, государственное участие в отрасли, право собственности на землю, субсидирование сельского хозяйства, развитие частных хозяйств, крупный, малый бизнес в отрасли и так далее. Вот такой широкий спектр тем, которые я хотел бы сегодня поднять. Мой первый вопрос, я абсолютно произвольно выбираю Тбилиси. Лаша Долидзе, вам. Скажите, вот я вчера, редактируя материал нашего тбилисского корреспондента, с удивлением обнаружил, что 75% земель Грузии до сих пор остаются в государственной собственности. Вообще, какова роль государства в сельском хозяйстве вот в настоящий момент в Грузии? И почему она до сих пор, ну, судя по вот этому показателю, так велика?
75% земель в нашей стране не зарегистрированы, но они не находятся в госсобственности. Просто людям выдали определенные наделы с 93 года по 99 год. Но в плане документации реформа еще не докончена. Люди, у которых есть определенный набор документов, они все равно должны, если они хотят официально зарегистрировать под себя эти земельные участки, они должны воспроизвести с самого начала, изначально, так называемые картографические работы, что стоит приблизительно 200 лар за гектар, а потом уже выплатить одноразовую сумму в количестве 50 лар за один надел. И в целом это получается, что около 300-350 ларов человеку, у которого подушевой доход за год не превышает, скажем так, ну, максимум 2000 лар, должен в одноразовом порядке выплатить такую сумму для того, чтобы получить регистрацию. Вот в этом состоит проблема. Это очень так пагубно сказывается на развитии финансов в этой сфере. И к тому же создается впечатление, что право собственности недоучтено до конца. Я бы не разделил ту точку зрения, что все это состоит и сейчас в госсобственности, но все-таки этот вопрос надо решать скоро. И реформа, я бы так сказал, что не докончена. Земельная реформа,
насколько я понял, регистрации. Да, земельная реформа как раз предусматривает, что в 2015 году произведут все-таки эти замеры уже за государственный счет.
Если не через государство, это не произойдет само собой, потому что у людей нету объективно нету экономической заинтересованности, у них нету, потому что они думают, что это все им принадлежит, и зачем регистрировать, если нету необходимости или продавать, или покупать что-то. А как известно, более 50% нашего населения живут в сельской местности, занимаясь сельским хозяйством, и у них очень малое количество земель, и у них нету интереса прямого, чтобы это все регистрировать. Но с другой стороны, для государства это очень сложно, потому что на самом деле неизвестно официально, кому земля принадлежит, потому что когда наделы начали выдавать, это в 93-м году. После этого целая когорта людей ушла из жизни, там абсолютно новая ситуация. Может быть и так, что люди, которым выдавались эти наделы, вообще там не присутствуют, не их родственники. Так что государство должно знать, что где находится, для того, чтобы проводить какую-нибудь целенаправленную политику в плане земли и инвестиционную политику.
А скажите, Лашес, кто, собственно, сегодня является основным производителем сельскохозяйственной продукции в Грузии? Это такое частное, малое какое-то производство? Или это какие-то агрохолдинги крупные?
Крупных холдингов очень мало. Если извлечь информацию из официальных источников, Грузстата, например, там ясно обозначено, что в целом в сельском хозяйстве общее количество занятости официальной, я имею в виду фирмы, я имею в виду организации, которые выплачивают налоги, не превышает 5000 единиц. Так что целая масса людей, наверное, 1700 700-800. Это мелкие собственники, которые занимаются приусадебным хозяйством. У них в целом в среднем около гектара земли на душу, скажем так, на семью. Исходя из этого, в подавляющем большинстве из отраслей доминируют эти мелкие производители. Крупных холдингов очень-очень мало. Если, например, сама физическая география позволяет, могут быть какие-то более-менее крупные производители, например, в производстве некоторых злаковых культур, но их очень-очень мало. Создаются определенные предприятия, вот сейчас этот процесс начинается, но все идет все еще спорадически, потому что мелких держателей земли все равно будет очень много на протяжении следующих 20 лет, я так думаю.
Что ж, да, мы во втором круге поговорим о государственной политике в области сельского хозяйства. Я сейчас передаю микрофон нашему эксперту из Баку, Вахид Магерамов. Вахид, ну, давайте мы обрисуем для начала, как вообще выглядит отрасль в Азербайджане, каково государственное участие, произошла ли приватизация земли и кто является, собственно, основным производителем сельхозпродукции.
Ну, общее положение дел таково. Значит, последние годы у нас есть определенный рост по некоторым сельхозпродукциям, особенно, значит, если смотреть у нас за последнее время зерновые, потом производство картофеля, фрукты, овощи увеличилось по сравнению с предыдущими годами. К сожалению, в этом году у нас хуже стало из-за того, что была очень сильная засуха, и поэтому производство зерна снизилось на 25%. Это здорово сказал, в общем, ухудшение погоды в Азербайджане. У нас тоже реформа проводилась в начале 90-х годах, и пай выдан был 1,6 миллионов гектаров земли. Это самая плодородная земля была выдана пайщикам, которые раньше работали в колхозах, совхозах. Потом 2 миллиона гектаров было выдано муниципалитетам, то есть в их распоряжение. Но они тоже занимаются и производством сельхозпродукции, также отдают в аренду. Также из этой земли они, значит, люди, которые проживают в сельской местности, им на собственное строительство дома там под это используется. Но остальные у нас государственные земли не очень-то плодородные, поэтому у нас особенных желаний нет.
А их дают в аренду крестьян, или чтобы... кто, собственно, занимается обработкой этой земли?
Да, да, эту землю в основном в аренду дают тем, которые у нас занимаются животноводством. То есть это земли
пастбищные,
пастбища, да. Потом сенокос.
Но вообще Азербайджан себя кормит или все-таки доля импорта достаточно высока?
Это вы очень хороший вопрос задали. По-моему, этот вопрос должен задать нам всем.
Я его задам.
Я недавно обнаружил статистику, значит, по нашему региону. И также по постсоветских странах, как положение дел вообще по производству, значит, сельхозпродукции и по самообеспечению продуктами. Вообще, сегодня мы должны обсуждать вопрос не так, сколько произвели, например, тонну зерна там, или же молока на душу нашей республики, могут, собственно, производить на душу населения необходимые продукты питания. У нас, к сожалению, этим делом, так как в наших соседних республиках, положение дел не очень-то хорошее. Дело в том, что вот по Международной организации здравоохранения определена норма. По мясу, молоку, овощи, фрукты. К сожалению, мы только-только приближаемся по картофелю, по фрукту и по овощи к этому норме. А по остальным показателям у нас очень низко. По мясу мы только 32 килограмма на душу производим, когда норма 84 килограмма. Кстати, вот в наших соседних республиках примерно то же самое, где-то 30-35 килограмм. Потом по молоку тоже существенная разница. Мы производим 196 килограмм, когда норма 360 килограмм.
В чем дело? Это проблема эффективности вот этих хозяйств. То есть открытие рынков не позволяет конкурировать с иностранными производителями.
Дело в том, что, понимаете как, пока, к сожалению, в этих странах, в наших и вот в соседних, и вообще постсоветских странах, единственная республика Беларусь, можно сказать, что они обеспечивают себе полностью. У нас какие проблемы? У нас дело в том, что знания наших фермеров, крестьян, пока не дают им возможность производить конкурентоспособную продукцию. Это, во-первых, связано с их знанием. Потом искусственно создается проблема. Дело в том, что вот это пай, мы в прошлый раз с вами обсуждали, по-моему, этот вопрос тоже. Пай в основном, вот я уже говорил о том, что это самые плодородные земли. Понимаете, вот есть крестьяне, которые получили пай 16 соток земли. И этот 16 соток земли разделены на 4 части. То есть на севере, там поселка или же села, на юге, востоке, то есть на 4 части. Представьте себе, 16 соток земли еще разделили на 4 части. Это где-то получается 4 соток
да,
земли.
Да, по 4 сотки.
И вот на это 4 сотки земли что там можно производить? Чем там можно заниматься? Только если тепличное хозяйство, но и то вот это доступ к этой земле нет. То есть это им дана пай в общей площади. Он даже свой участок, этот крестьянин, не может найти.
Да, то есть это неразделенная земля,
без
к ней
помощи.
Нет, да, к ней нет нормального доступа и так далее.
Да, но их надо объединить, обучать их, информировать их, помогать им каким-то образом, может, приобретение там техники или же обеспечение поливной водой, помочь в обеспечении минеральных удобрений, органических пестицидами. Понимаете, вот когда количество их слишком много, и каждому из них надо все необходимое, обеспечение их потребность в таких случаях очень сложно. Все летное время, например, требуют поливную воду. Ну а как? Вот на 4 соток земли, ну как ему проводить эту воду? То есть это сложно. Потом вот это мелкотоварное производство вообще невыгодно становится. Например,
ну да, мы обсуждали
5 соток,
с вами эту тему, я помню. Мы говорили о том, что нужно укрупнение сельскохозяйственных предприятий, что только так они могут эффективно работать и так далее. А скажите, вот я, насколько помню, обсуждали мы это где-то год назад. Что вообще изменяется?
Даже 2 года,
может быть. Да, может быть, даже да, больше. А что-то меняется вообще в этой сфере?
Пока буксуют. Пока нового ничего нет. Вот закон, который обсуждали по кооперативу, не был принят. То есть снова они работают над этим проектом. Наверное, в этом году это еще не будет готово. Дело в том, что, понимаете как, вот очень плохо то, что в этой сфере руководят не специалисты. Например, вот в соседней республике министр, он юрист, и его первый заместитель тоже юрист.
В соседней республике,
вот в
которой
случаях,
вы имеете в виду?
В России. А. В России. Да. А в Турции министр сельского хозяйства ветеринарный врач. Он знает положение дел сельского хозяйства. У нас тоже проблемы есть с этим, вот с кадром. Министр, он не специалист. У него зам тоже не специалист. В этой сфере должен быть руководитель, который знает дело, который может организовать дело. Он должен знать, где проблемы, как их решать. А когда он не знает...
Ну, это дело, конечно, не только одного министра. Понятно, что у вас наверняка есть и в парламенте комитет какой-нибудь по аграрной политике, которые могли бы разрабатывать правильные законы. Я думаю, есть и институты какие-то. Дело же не только в министре. Министр может быть просто менеджером.
А законы у нас как принимают? Вот есть опыт Европы, есть опыт России, есть опыт Турции. Вот они из этих республик, значит, вот собирают эти документы, изучают, переводят на родной язык, и вот вроде из этих самых документов какой-то общий документ создают и принимают. А это вот в реальности, может быть, Германия принимает закон там, учитывая свою специфику. В России то же самое, и в Турции то же самое. Там эти законы как-то еще дают хороший результат. А у нас получается, что закон принимает, например, по хлопку. После этого, значит, производство хлопка падает. Вот с каждым годом.
Ну, понятно. То есть вот, неэффективное такое. Спасибо большое, Вахид. Давайте я подключу нашего эксперта из Еревана. Тоже хотелось бы все-таки, у нас не так много времени, обсудить ситуацию в Армении. Грач Берберян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, может, вы нам тоже объясните, почему, собственно, Армения не может себя накормить даже мясом?
Нет, почему? Мы картофелем полностью себе кормим.
Картофелем,
овощами,
да,
фруктами,
а
полностью себе. Да. Ну, мясо, вы знаете, это как... Кавказ – это горы. У нас на Кавказе основная порода, которая выдерживает это климатические условия – это кавказская бура. И через кавказскую буру, через крещение мы получаем гибридные породы, которые, в общем, удой получается где-то 3000 литров. А сама кавказская бура еще меньше. Естественно, мы не можем поставить эту корову, как в Голландии, получить 8000 литров молока, 10 тысяч литров молока. Климатические условия и в Азербайджане, и в Грузии, они одинаковые.
Ну да.
И крупный рогатый скот не выдерживает климатические условия.
Это вопрос был скорее такой, я хотел перейти просто к обсуждению вообще отрасли, вообще сельского хозяйства, в каком оно находится состоянии в настоящий момент.
Год в этом году не очень удачный. Вы знаете, у нас в конце марта, 30 марта пошел снег, мы потеряли практически весь урожай абрикосов. Очень большой удар был фермерству Армении. Но в любом случае, по овощам, зерновым. У нас средний такой урожайность, то сравнивая с прошлым годом, немножко меньше картофелем. Вообще этот год неудачный, так считается. Конечно, еще тут имело место неграмотная работа водоснабжения фермерам. Даже были сделаны орководы и были наказаны кое-какие товарищи. В любом случае, вот я вам показатель скажу, вот нашим объединением средний урожай картофеля – это 45 тонн с гектара. Это европейский показатель. А по республике, конечно, намного меньше. Если правильно организовать работу, работать с фермерами, маленькими, крупными фермерами, кооперативами, конечно, работа получится.
А я правильно понимаю, что, в принципе, приватизация земли состоялась еще в 90-х, и вся земля разделена?
Да, это в Армении первым мы сделали приватизацию. Но после приватизации почему-то реформаторы остановились только на этом. До сих пор вот наш коллега вот говорил о законе кооперации. У нас есть закон кооперации, но это не хватит для сельского хозяйства. Мы подготовили закон о фермерах и фермерских организациях. То есть это могут быть ассоциации, это могут быть здесь кооперативы. К сожалению, этот закон буксует в парламенте. Как в соседних республиках почему-то наши доблестные депутаты не хотят принять этот закон, привести фермер как партнер государства, партнер правительства. Статус фермера еще в этом республике непонятно. Он юридическое лицо, не юридическое лицо. Вот это все надо уточнить. Вы знаете, вот иногда наша организация спорит с Минсельхозом по показателям республики. Вот отчетность. Вот тот фермер, который сам производит, он не дает отчетность государству, а дает старостная сила почему-то. И, естественно, отсюда и вот исправные цифры, неуточненные цифры и, конечно, вот этот хаос. Вот это все надо привести в закон. Привести законодательно это все оформить, то должен отчитываться. Вот выделяет правительство деньги, да? Это доходит до производителя или нет?
Но
вот
деньги какие-то закон, выделяются, как да? То есть вот есть какой-то...
Да, конечно.
В чем, конечно, какие нужды выделяются средства?
Вы знаете, вот бывшее правительство лет 10 тому назад приняло один закон очень странный такой, что на семенной фонд НДС на границе включили НДС, на пшеницу. И у нас резко пошел вниз производительность пшеницы. Потом, 3-4 года тому назад, это изменили, вроде сейчас правительство еще с 2011 года начал программу зерновую. Правда, один год они вот Минсельхоз завалил, качественные семена из России не поступили. Но в любом случае, вот этот проект работает. И сейчас у нас идет расширение зерновых площадей. И это хорошо. Я думаю, вот мое личное убеждение, что государство не должно было заниматься этим делом, а стимулировать фермеров, чтобы они и своими организациями решили, какие семена завести, сколько посеять.
Это вопрос, опять же, да, экспертов, и да, вообще да, государство да, не может да, принимать такие
это вещи. Самое, да, государство, да, не должен. Но, вы знаете, вот это еще пока это комсомольская партийная закалка есть, еще остается у некоторых зрителей. А почему нам не делать? Вот и результат получается.
Я хотел, кое-что спросить. Сейчас все внимание в Армении, наверное, приковано к Евразийскому союзу, к таможенному союзу, к новым условиям, в которых придется работать, может быть, не сразу, но спустя энное количество лет будут введены и таможенные пошлины, совершенно другие. Сейчас Армения достаточно либеральна в этом вопросе. Как вы оцениваете введение вот этих вот новых механизмов, как они отразятся на сельском хозяйстве?
Вы знаете, в прошлом году мы поставили в Россию где-то 23 тысячи тонн абрикосов и 45 тысяч тонн картофеля. Прошлогодний урожай, давайте так скажем, потому что картофель продается два сезона. Осенью и весной. В принципе, никаких преград не было. Просто сейчас, если это дело пойдет, это будет облегчение оформления документации. Вот и все.
Наверняка Россия есть вопрос и импорта, да, продовольствия. Если Армения введет какие-то более высокие таможенные пошлины, может быть, станет полегче внутреннему производителю?
Время покажет. Я думаю, ваше мнение, она подтвердится.
Хорошо. Спасибо большое. Да, у нас, к сожалению, совсем мало времени.
Я думаю, вот до меня вот товарищ выступал, именно у нас немножко мешает вот то, что профессионализм у нас тоже вот хворает управление отраслью. Добавлю, что я летом был в Болгарии, там даже экономист, министр сельского хозяйства, который пашню от садов не отличал. Бывает. Потом через неделю, по-моему, его сняли с работы. Я думаю, конечно, кадровая политика – это обязательно. Вы знаете, мы когда станем, скажем, вот цивильным государством, где все руководит закон, а не политики. Отрасль может руководить, скажем, какой-то артист. В этот переходный период, конечно, нам нужны профессионалы.
Понятно. Спасибо большое. У меня вопрос в Тбилиси. Собственно, последнее у нас так не получилось обсудить два круга эту тему, но мы все-таки поговорили с экспертами из Еревана и Баку о роли государства, а вот с нашим грузинским экспертом мы об этом не говорили. Лаша Дулидзе, давайте обсудим. Все-таки изменилась политика в последние два года в отношении сельского хозяйства. Грузинская мечта шла с такими предвыборными лозунгами, и, собственно, насколько я понимаю, что-то она исполняла. Она начала участвовать, по крайней мере, госучастие стало более выраженным. Какой-то эффект от этой политики новой грузинской мечты есть?
Если исходить из цифр, то, что представляет официальная статистика, то получается, что за год, за последний год наблюдается определенный рост производства, скажем так, в 9% совокупного производства. Придачу наращивается экспорт по целому ряду направлений. Это грецкие орехи, это может быть мандарины и вино. Но в целом главное состоит в том, что вот сейчас, на данный момент, правительство разрабатывает долгосрочную стратегию развития сельского хозяйства, или пятигодную, или десятигодную. Там исходным пунктом является то, как стимулировать системные сдвиги в сельском хозяйстве. Можно спорить о том, что должен ли именно специалист по конкретной отрасли управлять этой отраслью, но мне думается, что главное, чтобы человек понимал, как эта отрасль должна развиваться, и с техническим складом ума. В Израиле, например, очень часто военными делами занимались философы, но, исходя из этого, мне не думается, что у Израиля военная политика не очень удачная. Я к тому, что если есть определенный набор инструментов, и если есть технический склад ума, если людям дается работа, дают работать, скажем так, и есть определенная цель, тогда можно или привлекать специалистов, или выращивать их. Такие возможности существуют. Главное состоит в том, что ценовой стимул, который уже существует у нас в стране, они цены не контролируются, должен еще подкрепляться инвестиционным стимулом и инфраструктурным стимулом. И к тому же еще одним важным стимулом, которым государство может очень сильную лепту внести, это определенное количество знаний современных, которые должно создаваться на государственном уровне, я бы так сказал, с участием и частного сектора, и исследовательских институтов, а потом уже все это должно выдаваться как и мелким, так и крупным производителям. В этом состоит главная задача сейчас на данный момент.
А скажите, вот подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и зона свободной торговли, да, как вообще влияет на сельское хозяйство?
В долгосрочном плане это очень хорошо, потому что мы подключаемся к очень большому рынку, это раз. Второе, это очень открытый рынок, это два. Третье, это рынок, где присутствуют современные технологии, это номер три. Потому это очень важно для страны. К тому же, подключаясь к европейской системе, скажем так, торговли, интегрируясь в систему, мы можем получить еще больше технической помощи и другой помощи капитальной из Европейского Союза. Как известно, у них есть хорошие специалисты, и можно будет взять пример с других стран,
но
которые
это эти конкуренты
были на этом этапе
серьезно.
Транзиции. Конечно, абсолютно, но исходя из того, что у нас сельское хозяйство в запущенном состоянии находилось уже давно, мне не думается, что интеграция в Европу создает проблемы, скорее всего, наоборот. И к тому же существует такая ситуация для стран с не очень развитой экономикой, у них довольно-таки льготные правила существуют как в плане инвестиций, так и в плане торговли. Так что мне не думается, что мы представляем такую серьезную конкурентную угрозу для Европейского Союза.
Нет, наоборот, я имел в виду, что европейский производитель составляет серьезную конкуренцию грузинскому производителю и внутри Грузии.
Я скажу так, например, у страны, у Грузии есть определенные конкурентные преимущества. Например, в том же производстве грецких орехов. Мы уже экспортировали их, наверное, стоимостью 300 миллионов, если я не ошибаюсь. И экспорт рос и до интеграции, до начала интеграции в Евросоюз. Я к тому, что если эта интеграция углубится, то тогда уже мне думается, что экспорт будет только наращиваться.
Ну главное, да, дешевая то, что рабочая сила
технический регламент,
да, позволит.
Ну, конечно, да.
И так далее. Хорошо, спасибо большое. Да. Я, кстати, замечу, что вот я грецкий орех не видел, но в Чехии я покупаю грузинский фундук. Вот как-то правда в этом
фундук, году... да, я ошибся. Фундук везде должен
будут да, присутствовать. Написано, да, вот страна происхождения
груза. Да.
Что ж, спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Грач Берберян, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении. Из Баку Вахит Магирамов, глава департамента аграрной политики Центра экономических исследований. И из Тбилиси Лаша Долидзе, эксперт по сельскому хозяйству, представитель Всемирной продовольственной организации в Грузии. Спасибо за участие в нашей программе.
Дасрулда ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.